Eiropas Savienības valstu līderiem vajadzēja mazāk nekā stundu, lai izteiktu atbalstu smagās sarunās panāktajam šķiršanās līgumam ar Lielbritāniju. Vairāki premjeri un prezidenti ir sacījuši, ka šīs ir skumšs brīdis. Tomēr labāk ir šķirties mierīgi un kā draugiem. Vienošanās kritiķiem būtu jāapzinās, ka Eiropas Savienība nebūs gatava atkāpties no saviem pamatprincipiem. Turklāt, ņemot vērā arī Lielbritānijas nospraustās sarkanās līnijas, manevra iespējas ir ļoti ierobežotas. To uzsvēra arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers.
Esmu pilnīgi pārliecināts, ka šī ir vienīgā iespējamā vienošanās. Tie, kuri domā, ka noraidot šo vienošanos ir iespējams panākt kaut ko labāku, būs vīlušies jau nākamajā brīdī pēc tam, ja tas notiks. Kā daži no jums droši vien zina, šķiršanās ir traģisks mirklis. Rēķini ir jāsamaksā, bet savstarpējo sapratni vēl jāuzbūvē. Esmu pārliecināts, ka Lielbritānija mums nekad nebūs tikpat sveša valsts kā daudzas citas. Starp mums vēl ir mīlestība.
Tomēr daudzi Lielbritānijas parlamenta deputāti joprojām nav apmierināti ar šīs vienošanās nosacījumiem un decembra sākumā paredzētajā balsojumā sola to noraidīt. Tādēļ apvienotās karalistes premjere Tereza Meja pēc sanāksmes Briselē vēlreiz atgādināja, ka viņas noslēgtais līgums atbild uz galvenajiem solījumiem, kas tika doti pirms referenduma un aicināja to atbalstīt.
Britu iedzīvotāji vairs negrib veltīt laiku strīdiem par izstāšanos. Viņi grib, lai tiktu panākta laba vienošanās, kas izpilda referenduma solījumus un ļauj mūsu valstī atkal kļūt vienotai. Tādēļ es nogādāšu šo vienošanos parlamentā ar pārliecību, ka tā ir labākā iespējamā vienošanās un ar pārliecību par mūsu valsts nākotni.
Latvijas diplomāti īpaši atzīmē, ka vienošanās pasargā to mūsu valsts pilsoņu tiesības un intereses, kuri pašreiz legāli dzīvo Lielbritānijā. Viņi arī turpmāk varēs strādāt šajā valstī. Premjers Māris Kučinskis personisku iemeslu dēļ šoreiz nav varējis būt Briselē. Tādēļ Latvijas nostāju izņēmuma kārtā sanāksmē pauda Igaunijas premjers Jiri Ratas.
Vispirms, esmu pateicīgs Latvijas pusē par man izteikto uzticību. Šī tikšanās un arī visas Brexit sarunas divu gadu garumā nav bijis nekas patīkams vai priecīgs. Tomēr tas, kas mums šobrīd ir uz galda, ir labākais, ko varēja panākt šajos sarežģītajos apstākļos. Un pēc šīs dienas tikšanās man ir sajūta, ka visi apzinās, ka izstāties uz šīs vienošanās nosacījumiem būtu 10 reizes labāk nekā aiziet bez tās.
Atgādināsim, ka Lielbritānijas aiziešana no Eiropas Savienības ir gaidāma marta beigās. Tomēr vienošanās paredz pārejas periodu līdz 20. gada beigām. Tas ir nepieciešams, lai abas puses varētu vienoties par turpmāko attiecību modeli. Šajā laikā spēkā paliks esošā kārtība. Bet ja Lielbritānija tomēr pamet bloku bez jebkāda līguma, tad jau 30. martā var iestāties vērā ņemamas sekas. Līdz ar to arī Latvijas iedzīvotāji un uzņēmēji, kas sadarbojas ar apvienoto karalisti, ir aicināti nopietni gatavoties šādai iespējai. Šķiršanās bez vienošanās var radīt nopietnas problēmas, gan ar preču piegādi, gan ar muitas kontroli, gan ar dažādām atļaujām un licencēm, kas nebūs vairs spēkā. Arī privātpersona ceļošana var būt apgrūtināta. Arciems Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.